Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 8-oktyabr, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
moliyaviy rejalash bo'yicha mutaxassis Suhrob Ismoilovning xonadonida mehmondamiz. Bugun ular bilan moliyaviy rejalash va bu narsa Amerika uchun nega ahamiyatli, bu yerdagi muhojirlar uchun nega muhim, shu haqda suhbatlashamiz.
Green card orqali bu mamlakatga muqim yashashga, uzoqroq muddat yashashga kirib keluvchi fuqarolarimiz katta-katta qarzlar bilan kirib kelishadi ko'p holatlarda. Kelishda o'zi qarz bilan boshlanadi. Notanish mamlakat, notanish muhit, til bilmaslik, ish topishdagi birinchi bir necha yillardagi qiyinchiliklar va ko'pincha kelgandan ayol kishilarni uyda o'tirib qolishi, til bilmaslik oqibatida ko'p shtatlarda shunaqa yurtdoshlarimiz orasidagi holat va erkaklarda asosan
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum Amerika ovozi muxlislari, Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun biz Nyu-York shahridamiz. Bu yerda asli o'zbekistonlik va moliyaviy rejalash bo'yicha mutaxassis Suhrob Ismoilovning xonadonida mehmondamiz. Bugun ular bilan moliyaviy rejalash va bu narsa Amerika uchun nega ahamiyatli, bu yerdagi muhojirlar uchun nega muhim, shu haqda suhbatlashamiz. Suhrob aka, AQShda nima faoliyat bilan shug'ullanasiz? Boshida shu haqda qisqacha gapirib bersangiz.
Albatta, men Amerika Qo'shma Shtatlarida oxirgi bir 3 yillarda asosan shu o'zbekistonlik hamyurtlarimiz orasida ularga kerak bo'ladigan moliyaviy rejalashtirishni turli xil sohalari bo'yicha maslahat berish, asosan qanaqa bir variantlar, imkoniyatlar mavjud, shular bo'yicha ularga bir yo'riqnoma berish va o'zlari uchun shu sohalarda bir rejalar boshlab olishmoqchi bo'lsa, shunga yordam berish bilan shug'ullanaman.
Bu masalalar o'zbekistonliklar uchun, bu yerga yangi kelgan muhojirlar uchun nega muhim?
Menimcha, xalqimizda moliyaviy rejalashtirishga yordam beradigan bir necha pluslarimiz yoki omillarimiz ham mavjud. Lekin moliyaviy rejalashtirishga xalaqit beradigan, uni orqaga suradigan omillarimiz ham mavjud. Menimcha, suhbatda boshida shuni aytib o'tgan ma'qul bo'lsa kerak. Chunki men o'zimizni yurtdoshlarimizni, xalqimizni, bu yerda yashayotgan yurtdoshlarimizni moliyaviy odatlarini, moliyaviy bir an'analarini, moliyaviy qarorlarni qanaqa qabul qilishlarini juda chuqur o'rgandim shu o'zimni xizmat doiramda. Chunki xohlasangiz, xohlamasangiz o'rganishga majbur bo'lasiz. Shu holatdan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bir necha kuchli omillarimiz bor, bizni boshqa xalqlardan ko'ra ajratadi moliyaviy rejalashtirishga kelganda. Shu omillardan biri xalqimiz pul topishni biladi, ko'pchiligi. Qonimizda tadbirkorchilik bor. Masalan, hech qachon tushkunlikka tushib qolmaymiz. U ish to'g'ri kelmasa, bunisini qilib ketaveramiz. Tez harakatda bo'lamiz, qarorlarni tezroq qabul qilamiz. Bu taraflarimiz yaxshi. Keyin bolajon xalqimiz, oilani juda yaxshi ko'ramiz. Oilamiz uchun har qanaqa yo'lini qilib bo'lsa ham, albatta qonun doirasida pul topishga, daromad topishga harakat qilamiz. Bu tomonlarimiz juda yaxshi. Menimcha, moliyaviy rejalashtirishda bizni kuchli bir xalqlardan biri qilishi mumkin. Lekin minus taraflarimiz ham bor, orqaga tortuvchi omillarimiz ham bor. Buni ham albatta aytib o'tish kerak, hisobga olish kerak. Bunaqa omillardan eng kattasi xalqimiz juda ham ishonuvchan va bir xil holatlarda juda ham bir soddalik bilan primitiv tarzda qabul qiladi yoki yondashadi moliyaviy rejalashtirishga. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, fikrimcha shu Ahmad Boyga o'xshagan tovlamachilar, shu katta-katta protsentlar yoki o'sishlar va'da qilib moliyaviy rejalarda shu bilan o'zining ishini bitiradigan odamlarni payiga tez tushib qolishi mumkin. Boshqa tarafdan salgina bir ochko'zlik ham ko'rinadi xalqni o'zida, ba'zi bir vakillarimizda hech narsa qilmasdan turib katta bir narsa olish mumkin go'yoki, yoki kam kuch sarflab turib, kam harakat qilib turib katta bir natijalarga erishish mumkin go'yoki. shunaqa variantlardagi shunaqa tarzdagi bir takliflar qilinsa moliyaviy rejalashtirishda ko'pincha xalqimizni ishontirish oson. Shu tomonlari xalqimizni moliyaviy rejalashtirishda albatta mutaxassislar fikriga yondashishga, ayniqsa mijozini yoki u bilan gaplashayotgan odamni manfaatlarini ilgari surib, xolisona, haqqoniy bir maslahat beradigan, yondashadigan mutaxassisning fikriga yondashishga yoki tayanishga, menimcha ko'proq undashish kerak.
Amerikaga yangi kelgan muhojirlar, demak, moliyaviy rejalash haqida o'ylaydigan bo'lsa, ishni nimadan boshlash kerak yoki qanday qilishi kerak?
Albatta, menimcha juda ham o'rinli savol. Agar ixtiyor menda bo'lsa edi, men ko'pincha o'zimni mijozlarimga ham yoki shu mavzudagi suhbatlarda ham shuni takrorlab o'taman. Har bitta insonga hali green card yutib olib, elchixonaga viza uchun kiritgan suhbati davomida mana shunaqa bir moliyaviy rejalar to'g'risida bir hech bo'lmasa umumiy bir tushuncha bergan bo'lardim, agar ixtiyor menda bo'lsa edi. Chunki sirmaski, ko'pchilik ayniqsa green card orqali bu mamlakatga muqim yashashga, uzoqroq muddat yashashga kirib keluvchi fuqarolarimiz, yurtdoshlarimiz katta-katta qarzlar bilan kirib kelishadi ko'p holatlarda. Kelishni o'zi qarz bilan boshlanadi. Notanish mamlakat, notanish muhit, til bilmaslik, ish topishdagi birinchi bir necha yillardagi qiyinchiliklar va ko'pincha kelgandan ayol kishilarni uyda o'tirib qolishi, til bilmaslik oqibatida ko'p shtatlarda shunaqa yurtdoshlarimiz orasidagi holat va erkaklarda asosan daromad qidirish sababli ko'chaga chiqib ketishlari va mana shu omillar hammasi ta'sir qilib, men o'ylayman, aynan birinchi kunlarida bunaqa rejalar puxta yo'lga qo'yilsa, maqsadga muvofiqroq bo'lardi. Lekin boshqa tarafdan moliyaviy rejalashtirish deb gapirsak, biz ko'pincha odamlarimizda birinchi reaksiya, birinchi bir fikr, xulosa bu faqat puldor odamlar uchun. Bu faqat Amerikaga kelib 5 yil, 10 yil o'zlarini bir joylarini topa olgan, o'zlarini hayotda
qayergadir sarmoya kiritishni xohlagan odamlar
yoki sarmoyalar darajasida, yoki sarmoyalar darajasida mablag' to'plashga ulgurmagan bo'lsa-da, hech bo'lmasa kelib shu mamlakatda 5 yil, 10 yil yashab pastu balandini o'rganib olgan odamlar uchun ular endi moliyaviy rejalashtirish yo'lga qo'ysa bo'ladi deb o'ylashadi. Lekin vaholanki, moliyaviy rejalashtirishning turli xil darajalari bor. Risklardan, moliyaviy xavf xatarlardan, oilaning daromadini keskin kutilmagan holatlarda uzilib qolishlaridan himoya qilishdan tortib turib, asosan bu yerda maqsad himoya va xavf xatarlarni oldini olish. Bu rejalarni boshlab olishga ko'p mablag' ham kerak emas, alohida bir darajalarga erishish ham kerak emas. Har birta oila o'zining imkon darajasidan kelib chiqib, byudjetiga, kundalik xarajatlariga ta'sir qilmaydigan darajada boshlab olsa bo'ladi. Albatta, boshlashga iroda va xohish bo'lish kerak. Va bundan tortib turib, to bir murakkabroq moliyaviy rejalashtirishgacha, investitsiyalargacha, alohida bir sohalarga yoki alohida bir sektorlarga pul sarmoya kiritishgacha yetib borish mumkin. Albatta, birinchi yillari kelganda yurtdoshlarimizni bunaqa murakkab darajada moliyaviy rejalashtirish ular uchun joiz bo'lmaydi. Ularni holatidan kelib chiqib, lekin birinchi qadamlarni qo'yib olish, oilani hech bo'lmasa himoya tarafdan bir rejalarni yo'lga qo'yib olishga iroda va kuch topsa bo'ladi.
Amerikaga yangi kelgan muhojirlar odatda boshida moliyaviy ahvollari u qadar yaxshi bo'lmaydi. Topgan daromadlari o'zlaridan ortmasligi mumkin, kuni o'tishigagina yetishi mumkin. Bunda insonlar uchun hali erta emasmi? Ular qachon boshlash kerak moliyaviy rejalashni?
Juda ham o'rinli savol. Xuddi mana shu savolni Bekzod, men ko'pincha shu yurtdoshlarimiz bilan shu mavzularda suhbatlar qilganda, uchrashuvlar qilganda eshitaman va men ham ularning o'rnida bo'lganda edi shu savoldan boshlagan bo'lardim. Lekin yana boyagi bir fikrga qaytadigan bo'lsak, biz o'zimiz nima ish qilamiz? Agar men o'zimni moliyaviy rejalashtirish sohasida bir maslahatchi, mutaxassis deb taqdim qilayotgan bo'lsam yurtdoshlarimizga, bir og'iz suhrob tushuntirib bering, gapni cho'zmasdan turib, qisqagina qilib nima ish qilasiz o'zi do'stim deb so'rasangiz yoki boshqa bir yurtdoshlarimiz so'rasa, men qisqa qilib quyidagicha tushuntirgan bo'lardim. Bizni asosiy qiladigan ishimiz har bitta oilani, har bitta insonni mavjud imkoniyat darajasiga mablag'idan kelib chiqib, hozirgi kundagi sharoitidan kelib chiqib, mavjud mablag'ini to'g'ri taqsimlashga yordam berish. Bo'ldi. Hech qanaqa mo'jiza yaratmaymiz Ahmadboyga o'xshab. Hech qanaqa bir katta-katta o'sishlar, yo'q joydan o'sishlar va'da qilmaymiz. Mavjud imkoniyatdan kelib chiqib, mavjud mablag'ni o'zini to'g'ri taqsimlash. Mana shu joyda aynan hatto hayotini birinchi oylarida kelib bu yerda yashayotgan yurtdoshlarimizni moliyaviy rejalarida ham, moliyaviy odatlarida ham, an'analarida ham katta muammo bor, afsuski. Va bu muammo avlodlar aro oshib kelgani uchun va bu yerda ham kelib takrorlangani uchun hech qachon ketmaydi. Agar mana shu to'g'ri bir mablag'ni to'g'ri taqsimlashga yondashmasak, bu bilan nima demoqchiman? Masalan, juda ham bir primitiv holatda tushuntiradigan bo'lsam va ko'pchilikning holati shu vaziyatga to'g'ri kelsa kerak ma'lumcha. Mablag'imizni biz quyidagicha taqsimlayapmiz. Hozir kecha kunduzi ko'pchiligimiz Amerikada yashab turgan bo'lsak ham, xayol O'zbekistonda. Tana bu yoqda, lekin xayol O'zbekistonda. Go'yoki uzog'i bilan 3 yil, 5 yilda men hamma ishlarimni bitirib, oyoqqa turib olib, O'zbekistonda bir moliyaviy zamin yaratib, men O'zbekistonga qaytib ketaman deb. Vaholanki unaqa bo'lmaydi. Bu mening shaxsiy fikrim, ko'pchilik yurtdoshlarimiz bu fikrga qo'shilishlari mumkin, qo'shilmasliklari mumkin. Men hamma fikrni hurmat qilaman. Lekin O'zbekistonimizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. 25 yil, 30 yil turli xil darajada, rayon, mahalla darajasidan tortib, shahar, viloyat va respublika darajasigacha bo'lgan o'g'irlik holatida bir kecha kunduzda 3 yil, 4 yil ichida vaziyat yaxshi bo'lib qolmaydi. Shuningdek, iqtisodiy vaziyat ham yaxshi bo'lib qolmaydi. Men bitta narsaga qattiq ishonaman, agar shu yerdagi yurtdoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida kelib, qanaqa ishda bo'lmasin kim, qanaqa ishda ishlayotgan bo'lmasin, qanaqa sohada daromad topayotgan bo'lmasin, daromadimizni bir 60-70% borib vatanda topish imkoniyati bo'lganda edi, hamma ketardi. Men bunga qattiq ishonaman. Lekin vaziyatga agar real yondashsak, yaqin yillarda bunaqa o'zgarish bo'lishi hali qiyinroq. Chunki ba'zi bir jiddiy islohotlarni amalga oshirish uchun O'zbekistonda nafaqat siyosiy iroda kerak. Biz hozir siyosiy irodani ko'ryapmiz. Salgina o'zgarishlar shamoli sezilayotgandek. Lekin kuchli bir mablag' ham kerak. Shuning uchun vaziyat bunaqa tez o'zgarib qolmaydi mablag' topish tomonidan. Shuning uchun men o'ylayman, yurtdoshlarimizni ko'pchiliklarimizni keyingi 15 yil, 20 yil aktiv mehnat qilish, pul topish hayotimiz shu mamlakatda o'tadi. Aktiv mehnat qilish, pul topish, daromad topish hayotimiz shu mamlakatda o'tgandan keyin qanchalik vaqtli bo'lsa shunchalik yaxshi, iloji boricha shu mamlakatda shunaqa rejalarni qurib olib, boshlab olishga ulgurish kerak. Chunki vaqt juda tez o'tib ketadi, umr juda tez o'tib ketadi. Bunda o'ylab qarangda, juda ham bir qiziq narsa bor. 10 yosh, 15 yoshgacha, 15-larga kirguncha biz bolalikda bo'lamiz. Hayotimiz beg'ubor bo'ladi, tashvishlar bo'lmaydi. Keyin sekin-sekin tashvishlar boshlanadi, o'qishga tayyorgarlik va o'qishga kirish yillarida ishlay boshlash va mehnat boshlanadi. Shu bilan mehnat davrimiz bizni 60-65 yoshimizgacha davom etadi. Bunda o'ylab qarasangiz, har bitta inson umrini juda katta qismini mehnatda o'tkazadi. Mana shu mehnat yillarimizni ko'p Amerikada o'tayotgan ekan, mehnatdan keyin nima kutamiz biz? Rohat kutamiz, nafaqa kutamiz, farzandlarning o'qishini kutamiz, bir yangi hayot kutamiz, orzu-havaslar. Shularni shu yoqda boshlab olishga ulgurish kerak.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ta'lim haqida, ta'lim olishni rejalash haqida gaplashganda, bu ham moliyaviy rejalashga bog'liq masala, chunki Amerikada oliy ta'lim olish qimmat, bilasiz. Demak, masalan, O'zbekistonda farzandlari ulg'ayayotgan oilalar, muhojirlar, o'zbekistonliklar bu masalada nimalarga e'tibor berish kerak?
Albatta, faqat bir umumiy tarzda maslahat berishimiz mumkin, lekin mana shu tarzda maslahatlarga ham agar e'tibor berilsa, har bitta oila o'zi uchun ma'lum bir rejalarni boshlab olishi mumkin. Bir necha yo'li bor. Masalan, yana ko'pchilik asosan qanaqa yo'l tutyapti? O'shani bir og'iz aytib o'tsak, ko'pchilik farzandlarini o'qishga ketishlariga 2 yil, 3 yil qolguncha kutishadi odatda. Chunki go'yoki doimo vaqt borday tuyuladi. Lekin ikkita oilani misolda gapiradigan bo'lsak, bitta oila bor, farzandi endi tug'ildi, 1 yoshga yoki 2 yoshga to'ldi, juda ham yosh, hali kichkina, o'qish haqida o'ylashga haqiqatan ham juda erta. Lekin o'sha oila deylik $50 yoki $100 pul to'play boshladi oyiga. Alohida bitta hisob raqamida, alohida bir maqsadli hisob raqamida pul to'play boshladi. Bankda yoki boshqa bir bizga o'xshagan kompaniyalarda yoki boshqa bir tashkilotlarda. Ikkinchi oila bor, farzandlari 13-14 yoshga kirdi. O'qishga sal kamroq vaqt qoldi. Ular $100 emas, ular $700, $800, $1000 to'play boshlashdi. Mana shu birinchi oila kam-kamdan to'playotgan bo'lsa ham, lekin ularni pul to'plashi vaqt natijasida va pulni o'sishi natijasida ikkinchi oilani oxirgi yillarda zo'r berib, kuch berib, ko'proq to'plagandan, ko'proq pulni bir chetga qo'yganidan ko'ra o'zib ketadi. Bunga shans ancha kattaroq.
Iloji boricha ertaroq boshlash kerak.
Iloji boricha ertaroq boshlash kerak va iloji boricha ertaga o'qishga kirish payti kelganda farzandingizni davlat grantlaridan, o'qishlar o'zi, shtatlar o'zi ajratadigan grantlardan ham shu ularni ajratib qo'ymaydigan, mosuvo qilmaydigan yo'llari bilan pul yig'ish kerak. Chunki ikki xil mexanizmlarda asosan pul to'plash mumkin, maqsadli qilib, ko'zga ko'rinadigan mablag' qilib, ko'zga ko'rinmaydigan mablag' qilib. Agar ko'zga ko'rinmaydigan mablag' to'playdigan mexanizmlarda pul to'plansa, o'sha o'qishga kirayotgan farzand o'qishga kiritganda, application to'ldiratganda, ariza to'ldiratganda qayerdan kelayotganini qo'shimcha mablag'ini ko'rsatishga majbur emas va natijada grantlarga ham da'vogar bo'la oladi. Agar ko'zga ko'rinadigan turlarda to'plasa, masalan, buni eng asosiy misollaridan biri bank hisob raqami yoki biznesdan chiqarib berish yoki biron bir uyni yoki mashinani sotib chiqarib berish. Bular hammasi ko'zga ko'rinadigan kapital turi. Unaqa turlaridan agar biz bu maqsadlarga pul chiqaradigan bo'lsak, o'sha farzandni ertaga grant olishiga imkoniyati qariyb bo'lmaydi, chunki unaqa ko'zga ko'rinadigan kapitallari bo'lmagan yana 100 ta da'vogar bo'lishi mumkin. O'sha o'qish ma'muriyati yoki shtat ma'muriyati yoki davlat grantni undan ko'ra mana shunaqa kapitallari bo'lmagan oilalarga berishni afzal ko'radi. Shuning uchun bunaqa yo'llarini qancha vaqtli bo'lsa shuncha yaxshiroq, iloji boricha mutaxassis bilan gaplashib o'tirib, har birta oila o'ziga bir imkoniyati darajasiga kelib chiqib, rejalarni boshlab olishi mumkin. Chunki hech qachon ideal vaqt kelmaydi. Masalan, men hozir 39 yoshdaman. Men bilan o'tirib suhbatni 10 yildan keyin qilsangiz ham, 10 yildan keyin ham meni hali ham juda ham ko'p kamchiliklarim bo'ladi, hali ham ko'p tashvishlarim bo'ladi, bitmagan ishlarim bo'ladi. Hammasiga pul kerak, hammasiga mablag' kerak. Hech qachon bu davr o'tmaydi. Ideal vaqt kelmaydi. Shuning uchun vaqtliroq boshlab olgan odam o'zini imkoniyatidan kelib chiqib, o'sha odam albatta oldinroq bo'ladi. Keyin Bekzod agar ruxsat bersangiz, men boya mablag' taqsimlash to'g'risida bir og'iz aytib ketaverdim. Bir xalqimizning ko'pchiligini, bu yerda yashayotgan yurtdoshlarimizning ko'pchiligini hayot tarzlariga to'g'ri keladigan bir mablag' taqsimlash bo'yicha odat shakllangan. 30-40% pulimiz, topayotgan pulimiz rentga ketadi. Yoki ijaraga ketadi, yoki agar kimda allaqachon ipoteka krediti bo'lsa, mortgage bo'lsa, u narsalarni qoplashga ketadi. Ayniqsa New Yorkga o'xshagan, Chicagoga o'xshagan shaharlarda qimmatroq, o'zingiz bilasiz, ijara haqqi yoki mortgage'lar ham shuncha ko'proq pul ketadi. 30-40% bunga ketsa, yana bir 30-40% ni xalqimiz O'zbekistonga jo'natyapti. Samarqand jo'natyapti, Toshkent jo'natyapti, boshqa viloyatlarga jo'natyapti. Asosan nima maqsadga? Uy joy olyapmiz, ko'chmas mulk, yer sotib olyapmiz, uy quryapmiz, imorat quryapmiz. Lekin bunday o'ylab qarasak, yaqin 20 yilda, 30 yilda hech qaysimiz, ko'pchiligimiz o'sha uy joylarga borib yashamaymiz. Oddiygina turibdi, o'zimizni ovutib qo'yamiz, pulini ushlab turibdi deb, lekin bu faqat o'zimizni aldash. Chunki moliyaviy rejalashtirishda eng asosiy maslahatlaridan biri, agar o'zingiz yashaydigan asosiy uy joy bo'lmasa, primary residence deyiladi. O'zingiz yashaydigan asosiy uy joy bo'lmasa, ko'chmas mulkni sotib olmaslik ma'qulroq.
Lekin o'sha joyni ijaraga berib daromad ham olish mumkin.
Bu ikkinchi holat. Agar rental income, ijara orqasidan keladigan daromad manbai tuzmoqchi bo'lsak, unda soni bir nechtadan ko'p bo'lishi kerakda va uni ustalik bilan boshqara olish ham kerak. Ijaraga berib daromad olish ham unchalik bir eshitilgani bilan oson narsa emas. Chunki qanchalik javobgarligi bilan, qanchalik maintenance, u binoni kerakli ahvolda ushlab turish, o'sha yashovchilarni zaruriyatlarini, ehtiyojlarini qoplab turish, shunaqa tashvishlar bilan birga keladi va albatta soliqlar bilan birga keladi, soliq to'lanadi. Shuning uchun qolgan qismi yana bu 30-40% qaytarib jo'natiladigani O'zbekistonga to'ylarga ketyapti. Juda katta-katta kerakmasa qarzlar ham olib, qarzlarga kirib to'ylar qilamiz. Va qolgan foizi, yana bir 30-20% Amerikadagi, AQShdagi yashash xarajatlarimizga ketyapti. Shuning uchun ko'pchilik fuqarolarimiz, ko'pchilik yurtdoshlarimiz hayotini bunday kuzatsak, hayotlarimizda unchalik sifat yo'q. Ko'p hayotdagi maqsadlarimizni boshlab olib, amalga oshirib olishga ulgurmaymiz. Ko'pchilik oilalar, hattoki o'zingiz ham bilasiz, ikkita, uchta oila bitta xonadonda turishadi. Shuning uchun men o'ylayman, mana shu bizning asosiy ishimiz mablag'ni to'g'ri taqsimlashga yordam berish bo'lsa, insonni mablag'idan kelib chiqib, hech qanaqa mo'jiza yaratmasdan, lekin bo'ladigan narsa qilib, hayotidagi uchta to'rtta maqsadiga yetadigan qilib qilsa bo'ladi. Daje o'rta hol oilani ham, hattoki o'rta hol oilani ham. Shu bo'lsa agar bizning asosiy maqsadimiz, mana shu narsani o'zida ko'pchilik fuqarolarimizning hayot tarzida, bu yerda yashayotgan fuqarolarimizning hayot tarzida katta muammo mavjud. Va shuni ko'pincha talab olishmaydi. Go'yoki doimo vaqt bordek hisoblanadi va boyagi narsa juda qattiq xalaqit beradi. Qaysi narsa? Talamiz bu yerda, lekin xayolimiz O'zbekistonda. Shuning uchun ko'p rejalar amalga oshmay qoladi.
Nafaqa yoshiga yetganlarning daromad manbalari, nafaqa olishi haqida ham gaplashsak, Amerikada Social Security degan bir dastur bor, ijtimoiy sug'urta, ijtimoiy xavfsizlik deb nomlanadi. Mana shu narsa, demak, oylik maoshlaridan ma'lum qismi shu ijtimoiy xavfsizlik uchun ushlab qolinadi. Nafaqa yoshiga yetganda shundan olinadigan daromad, demak, yaxshi sharoitda nafaqaga chiqish, yashash uchun kifoyami?
Social Security deb qiziq gapni aytib o'tdingiz. Social Security ijtimoiy xavfsizlik tarafi ta'minlash degani, ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlash. Qanday qilib ijtimoiy xavfsizlik nafaqa bo'lishi mumkin? uni yagona maqsadi bor ijtimoiy xavfsizlik. Faqat xavfsizlik darajasida ba'zi bir oilalarni ushlab turish bo'ldi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida ham, O'zbekistonda ham allaqachon inson o'zi jamg'arib boradigan nafaqa tizimiga o'tildi. O'zbekistonda 11 yil bo'ldi. Bizdan oldingi avlodlarga balki nafaqa bilan chiqishar, lekin bizda avlodimiz, bizni farzandlarimiz va ulardan yoshlog'lar uje allaqachon nafaqasi bo'lmaydi. Faqat o'zimiz yig'masak, o'zimiz to'plasak nafaqasi bo'lmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarida bu tizim undan ham ilgari qabul qilingan. Va o'sha tizim qabul qilingandan keyin hukumat, federal hukumat ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlash dasturi, shu social security dasturini ishga kiritdiki, yagona umid bilan, yagona maqsad bilan hech bo'lmasa W2 ga chek orqali oylik oladigan fuqarolar, W2 ga ishlaydigan fuqarolar hech bo'lmasa shu orqali o'zlarining mablag'larini bir qismini majburan bitta bir alohida hisob raqamiga tashlab ketishsin, biz ularni shunga majbur qilaylik. Ertaga nafaqa yoshiga yetganda hech narsasi qolishmasin. Hech bo'lmasa mana shunaqa xavfsizlik bir chambaragi majbur mavjud bo'lsin degan ma'noda qilishdi. Uni yagona maqsadi bor. Va bizni o'zbekistonliklarimiz ko'pchiligi W2 da ishlamaydi. Ayniqsa mehnat qilish, daromad topish yoshida bo'lgan yigit-qizlarimiz ko'pchiliklari W2 da ishlamaydi. Va Amerika Qo'shma Shtatlarida hozir ish bozori o'zgaryapti. Bundan o'ylab qaraydigan bo'lsak, self-employed, o'ziga o'zi ishlovchi 1099 formasi orqali oylik oladigan va soliq topshiradigan odamlar soni oshib ketyapti kundan kunga. W2 ga rasman oylik olib ishlaydiganlar kamayib ketyapti. Bizning fuqarolarimiz ham juda kamchilik ishlaydi shunaqa sohada W2 da va W2 orqali social security ola bilish uchun nafaqa yoshida o'zini bir necha shart-sharoitlari bor. Va bizning fuqarolarimiz nisbatan biz bu yoqda yangi yosh immigrant xalq bo'lganimiz uchun ana shu shart-sharoitlarni bajarishimiz ham salgina qiyinroq kechadi. Shart-sharoitlardan bittasi 10 yil kamida staj kerak. Ish staji W2 da yoki 40 ming soat bo'lishi kerak. Social security orqali o'sha daromadni faqat 62 yoshdan boshlab olish mumkin. Bizni fuqarolarimiz, yurtdoshlarimiz ko'pchiliklarida 10 yillik staj hali yo'q va juda ko'p u ishdan bu ishga sakrab, bu ishdan u ishni sinab ko'rib yurganimiz uchun unaqa staj shakllantirish qiyin bo'ladi. Va nisbatan rasman e'lon qilingan oyligimiz, W2 da chiqargan oyligimiz juda ham past ishlarda ishlaymiz. Rasmiy daromadimiz juda ham past. Juda ham past bo'lgandan keyin o'zingiz o'ylab qarang, agar mana shu bizda chekimiz bo'lsa, chekimizni bir shuncha qismi o'zimizga tegadi, soliqdan ozod qilinib, shuncha qismi federal nalog, federal soliq, buncha qismi shtat solig'i, buncha qismi shahar solig'i, keyin juda kichkina qismi Medicare, Medicaid, nogironlikdan himoya qilinadigan narsaga ushlab qolinadi, majburiyatga, tibbiy sug'urta va eng kichkina qismi social security ga ushlab qolinadi. Endi holat shunaqa bo'lgandan keyin birinchidan rasmiy daromadimiz past, ikkinchidan juda ham kichkina qismi o'shani ham social security ga ushlab qolingandan keyin yaxshi nafaqa chiqmaydi bizga.
Demak, ijtimoiy xavfsizlik dasturidan, ya'ni social security'dan umid qilmasa ham bo'ladi. Bir yashashga yetadigan nafaqa chiqmaydi.
Yetadigan nafaqa chiqmaydi, lekin iloji boricha W2 da ishlaydiganlarga, men fuqarolarimizga, yurtdoshlarimizga hammaga maslahat bergan bo'lardim. Iloji boricha maksimal darajada shu social security'ni chiqarishga harakat qilish kerak. Kamida 10 yillik staj qilish kerak. Chunki u yaxshi narsa, yetarli emas, lekin maksimal darajada ola bilsangiz juda ham yaxshi narsa. Nafaqa xarajatlaringizni bir qismini to'ldiradi.
Mana siz boshqa shtatlarga ham borasiz, turli seminar, konferensiyalarda qatnashasiz. U yerdagi vatandoshlarimiz, o'zbekistonliklar bilan gaplashsangiz kerak. Umuman boshqa joylarda, Amerikada o'zbekistonliklarning bu yerdagi hayot tarziga ko'nikishi qanday? Qanchalik ular bu yerda yashashyapti yoki o'ziga xos bir muammolari yoki bir holatlar bormi? Sizning kuzatishlaringiz qanaqa bu masalada?
Kuzatishlar turli-tuman. Har xil sohalarga bir tegishli qilib turli xil xulosalar aytish mumkin, lekin men bir umumiy 3-4 xulosani bo'lishmoqchiman. Menimcha juda ham o'rinli savol. Shunaqa bir xulosalarga bir erishadigan davr menimcha hozir. Mana O'zbekistonimizda ham bir davr, ikkinchi davrga alishayapti. Tarixiy bir davrlarda yashayapmiz. Shuningdek, bitta narsa meni xursand qiladi. Xalqimiz soni juda tez sur'atlarda o'syapti bu yoqda. Hammani og'ziga tushib ulgurdik. Ko'proq yaxshi ma'noda og'ziga tushib ulgurdik. Mehnatkash xalq, bergan va'dasida tura oladigan xalq sifatida tanildik. Ishlarni ishonib topshirsa bo'ladigan bir ishni boshladikmi yoki o'shanga kirishdikmi, oxiriga yetkazadigan xalq bo'lib tanildik. Bu albatta xursand qiladi. Juda tez sur'atlarda o'syapmiz. Bolajon xalqimiz, boya suhbatni boshlab aytib o'tdik. Va ma'lumcha xalqimizning ko'pchiligimizda tadbirkorlik qonimizda bo'lgani uchun iqtisodiy, moliyaviy tarafdan ham juda tez sur'atlarda ko'tarilyapmiz. Nisbatan yosh xalq bo'lmasak ham, lekin yaxshi darajalarga, yaxshi imkoniyatlarga tezroq erishyapmiz. Boshqa xalqlar 50 yil, 60 yil, 80 yil qilarga ishladi, biz 10-15 yilda tezroq bosib o'tyapmiz. Bu juda xursand qiladi. Yana bir umumiy kuzatishimiz, baribir ko'pchilik yurtdoshlarimizda o'sha bizni o'sishimizga, unib ulg'ayishimizga, bu yoqda tezroq o'zimizni topishimizga xalaqit beradigan omillardan kecha olmaslik ham sezilyapti. Parallel ravishda, afsuski. Va men o'ylayman, bunga ham balki vaqt kerak bo'lar, balki avlodlar sal alishishi kerak bo'lar. Lekin baribir shu narsalardan biz qancha tezroq o'tib keta olsak, shuncha yaxshi, shuncha og'riqsizroq bo'ladi moslashishimiz. Masalan, bunga misol qilib, men boshqa shtatlarda yashayotgan o'zbekistonlik shu hamjamiyatimiz vakillarini hayotlaridan misol keltirmoqchiman. Men boshqa shtatlarda ham tez-tez mana shu mavzudagi suhbatlar uchun, uchrashuvlar uchun borib turaman, o'zimizning yurtdoshlarimiz bilan uchrashib. Kuzatgan narsalarimdan biri shu bo'ldiki, Nyu-Yorkka, Chicagoga o'xshagan katta shaharlardan boshqa joylarda yashayotgan yurtdoshlarimiz ko'pchiliklarida erkaklarimiz mashina haydash bilan, yuk tashish bilan bog'liq bo'lgan kasblarda band. Natijada uyda ko'p bo'lishmaydi. Uyda faqat ayollar qolgan. Ayollar ko'pchiliklar ishlamaydi. Qarib 90-95% ishlar ekan ayollarimiz boshqa shtatlarda. Asosan farzand tarbiyasi boshqa deymiz, uy ro'zg'or deymiz, lekin men o'ylayman, bu juda ham sog'lom bo'lmagan holat. Chunki o'zi farzandli bo'lib, oilali bo'lib yashashni o'zi qiyin. Unchalik oson narsa emas. Ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlarida qarindoshlarimiz yaqinimizda emas, yordam beradigan odamlar kam. Haqiqiy bozor iqtisodiyoti bo'lgan mamlakat. Boshqa tarafdan biz yangi mamlakatdamiz. Biz tezroq moslashishimiz kerak, tezroq kirishib ketishimiz kerak o'zligimizni yo'qotmagan holda. Shuning uchun men o'ylayman, ayollar ko'pchiliklar uyda o'tirib qolayotgani muammolarni yanada chuqurlashtiryapti. Erkaklar ish bilan band, ayollar uyda, farzandlar katta bo'lyapti ko'p oilalarda. Farzandlar boshqa shaharlarga o'qishga ketaman deyapti. Oiladan chiqaman deyapti. Ayollar ko'proq qo'yg'isi kelmayapti farzandlarni. Qo'yib yuborgisi kelmayapti, chunki ularning hayotining eng katta bir mazmuniga aylanib bo'lgan farzandlar bilan kundalik bir hayotni o'tkazish. Mana shu asnoda men o'ylayman, bir necha avlodlar orasida bir konflikt kelib chiqyapti, qarama-qarshilik kelib chiqyapti. Xuddi shunga o'xshagan holatlar Nyu-Yorkka o'xshagan katta shaharlarda ham ko'zga chalinyapti. Eng katta masalalardan biri sifatida men katta avlod vakillarini, ayniqsa O'zbekistondan kelib qaynonalarni, qaynotalarni, bu yerda yurgan yoshlarning hayotiga ko'p aralashishlarni kuzatyapman. Nosog'lom aralashish. Shuning natijasida ko'p oilalar buzilib ketyapti. Uydagi oilaviy zo'ravonlik ko'payib ketyapti. Bunga shu bu mamlakatdagi birinchi yillarida bo'ladigan qiyinchiliklar o'zining hissasini qo'shyapti. Ajralishlar ko'p. Farzandlarni qarovsiz qolishi ko'p. Ota-onalar bu yoqda pul ishlash bilan band, farzandlar O'zbekistonda katta bo'lyapti. Negadir ko'pchilik yurtdoshlarimiz o'ylayaptiki, mana Amerikada yashab turib, bu yoqda oyoqqa turib turib, farzandimni bu mamlakatda birorta bir madaniy unaqasiga, an'analariga, madaniy hayot tarziga ko'niktirmasligim kerak. Men ularni sof o'zbekona madaniyatda ushlab qolishim kerak deb o'ylayapti va ko'pchiliklar farzandlarini bir necha oylarga yoki to'liq O'zbekistonga jo'natib yuborishyapti. Men buni xato yo'l deb o'ylayman. Eng asosiy xato yo'l bo'lganligini sabablardan biri farzand ota-onadan muqim ravishda uzoq aloqada yashay olmaydi baribir. O'rtadagi aloqa uzilib qoladi, o'rtadagi tushunish uzilib qoladi. Mana shu holatlarga ma'lumcha bir e'tibor bersak, men o'ylayman, shu paytgacha xalqimiz, yurtdoshlarimiz bu mamlakatda erishayotgan yutuqlar yana ham bir ilgariroq ketgan bo'lardi.
Suhrob aka, mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Vashingtondan men, Shohrux Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.